Ne deysən, Donqullədə Doğanbek? Məscidkə sofı, kulolgə şagır düşəymi? Bu yerdə bir vəli nimətim var. Mənge uzaq qarındaş. Biləsin, mənin əslim xratlik. O adam səxilikdə xotamtay. Dəvlətdə etibarı bələnd. Yigitlik haqqıgə ant içib əytəmin ki, ul zat keçə men bilən uçraşıb, Mardona, dilavar bir yigit top, bizni xizmatimizda bo'lsin deb edi. Men ham qalaga uning harakati bilan kirdim. Istasang shu soatning o'zida yuguramiz. To'g'onbek kosani bo'shatib, dakkam-dukkam, dag'al miyiqlarini postun yengi bilan artdi-da, qalin labini tishlab o'ylab qoldi. Bilamen, g'ururing yo'l bermay turibdi, dedi to'qli mergan koyinib. Behuda, u odamning dargohida sen yolg'iz uning shavkati, dabdabasi uchun yashaysan. Tushundingmi? To'g'onbek do'stiga tikildi. Uning yirik, chaqin ko'zlarida samimiyatdan o'zga bir andisha sezmagach, roziligini bildirdi. Ular yana bir kosadan ichib, o'rinlaridan turdilar. Ularni fonus ko'targan tetikkina bir chol darvozada qarshiladi. To'g'onbek diqqat bilan cholga tikilib, uning aft boshidan qul ekanini payqadi. Chol ularni shirin so'zlik bilan ichkari oldi-da, qayoqqadir g'oyib bo'ldi. Ko'p o'tmasdan narroqda eshik g'ijirladi va cholning ovozi eshitildi. Marhamat qilinglar. To'g'onbek do'stining orqasidan xona ichiga kirib, to'rda qalin ko'rpacha ustida chordana qurib o'tirgan o'rta yoshli, ko'zlari mug'ombirona yongan, butun vaziyatida kibr havo, asabiylik, o'zbilarmonlik jilvalangan odamga ko'zi tushdi. Bu Shohrux saltanatida katta mansablar ishg'ol etgan G'iyosiddin Pirahmat Xavofiyning o'g'li Majididdin Muhammad edi. U Abu Said Mirzo davrida devonda ishlovchi mayda vazifadorlardan edi. Hozir esa Husayn Bayqaroning jiyani Mirzoyi Kichik Muhammad Sultonning vazirchasi. To'g'onbek salom berib uning qo'l uchini siqdi. To'qli mergan o'tirgach, qo'sqi postunning etaklarini qayirib tiz cho'kdi. Majididdin o'z oldida turgan katta mis shamdonni narroqqa itarib qo'yib, To'g'onbekning dam postuniga, dam ko'zlariga razm soldi. Qomatdor, dovi yigit. To'qli mergan qo'ydek yuvosh, mutavozi o'tiribdi. Qo'sqi postun kiygan To'g'onbek g'ururning va qo'pol kuchning go'yo timsoli, mujassami edi. Majididdin to'qli merganga ma'nodor qarab, jurtdagi oddiy til bilan gapirdi. Kechagi gapimga chin ishonib, qulog'inga quyib olgan ekansan, mergan. Bu yigit senga otning qashqasiday ma'lummi? Korsoz yigitga o'xshab ketadi. Nima qilamiz? Qabul etmoqdan o'zga chora yo'q. To'qli mergan To'g'onbekning ba'zi sifatlarini so'zlab, maqtashga boshlagan edi, To'g'onbek unga xo'mrayib tilini kesdi. Majididdinning muomalasi va so'zlari unga qattiq tekkan edi. U xurpayib oldi. Majididdin buni payqadi shekilli, tovushini, so'zning ravishini o'zgartirib, darrov gapirdi. Bizga xizmat qiling, inim, bizdan aslo yomonlik ko'rmaysiz. Ne yumush qilaman? To'ng'illab so'radi To'g'onbek. Qih, qih, qih kuldi Majididdin. Qora quyuq soqolini serkillatib. Men sizga inim, yigitga yarashur ishlarni buyuramen. Amin bo'ling. Qadamingiz qutlug' bo'lsa, martabangiz ulug'lanur. Ostingda bulutday ot, gapga aralashdi to'qli mergan. Egning but, dasturxon har vaqt muhayyo. Bilamen, shundaymi taqsir? Majididdin iljayib, bosh qimirlatish bilan tasdiqladi. To'g'onbek ham qaddini rostlab, yengillanib oldi-da, erta bilan kelishga ijozat so'rab, do'sti bilan birga qo'zg'aldi. Sultonmurod dars uchun mudarris Mavlona Fasihiddinning hujrasiga kirib, hayratda qoldi. Yap yangi ko'k shohi to'n kiygan ustod yangi taqiyaga sallani bejab o'ramoqda edi. Uning har vaqt muloyim, ochiq yuzi, oq ko'rkam soqoli, butun savlatdor gavdasi uning shoshilayotganini, quvonchini bildirar edi. Sulton Murod uning biron oliy dargohga otlanganini faraz qildi. Mudarris sallani o'rab bo'lib, to'nining silliq shohisini qo'llari bilan asta silab-silab qo'ydi-da, tabassum bilan Sulton Murodga murojaat etdi. Maxtum, bugun sizga ta'til. Alisher Navoiy janoblarini podshoh hazratlari muhrdorlik vazifasiga tayin etmişler. Yoshlik zamonlarda janob Alisher bir necha vaqt menda ta'lim olmuş edilar. Rutbayi oliylari bilan tabrik etmoq vazifamizdir. Sulton Murod podshoh bilan Alisher Navoiy o'rtasida eski do'stlikni eshitgan bo'lsa ham, Hirotga kelishi bilan bunday yuqori vazifaga ko'tarilishini hayol ham qilmagan edi. Shoirlik qudratini uning qo'lma-qo'l yurgan she'rlaridan bilgan, olimligi va insoniy fazilatlari haqida ayniqsa keyingi kunlarda hammaning og'zidan favqulodda qiziq, hayratbaxsh gaplar eshitgani, bu shaxsning davlatda yuqori poyaga ko'tarilish xabari uni samimiy quvontirdi. Ham shu bilan baravar tunov kun halvo furushning boloxonasida Alisherning Hirotga qaytganini ilk eshitgan chog'da ko'nglida tugilgan kuchli orzu, shoirni ko'rish ishtiyoqi hozir uning butun borlig'ini qoplab oldi. Taqsir, demak sizni ham tabrik qilmoq mumkin, dedi Sulton Murod tavoze bilan. Chunki janob Alisher Navoiy bir vaqtlar sizning ma'rifat nuringizdan bahramand bo'lgan. Mavlono Fasihiddinning ko'zlarida shodlik toshdi. Bu faqir shogirdingiz, davom etdi Sulton Murod. Ko'nglidagi bir muddaoni arz etmoq istaydi. Qanday muddao? Jiddiy tikildi Fasihiddin. Muddao shulki, javob berdi Sulton Murod. Ulug' shoirning huzurlariga janobingizning soyasi kabi ergashib borsam, na dersiz? Mavlono Fasihiddin ko'zlarini yerga tikib, ma'nodor sukut etdi. Shogird uni taraddudga solganidan allanechuk ko'ngli ranjidi. Fasihiddin o'zining favqulodda iste'dodli shogirdini sevar, uning g'ayrati va bilimlarini maqtar edi. Lekin bu yosh yigitcha uchun har vaqt ortiqcha tashvish chekishga to'g'ri kelar edi. Sulton Murodga 1-2 soat dars bermoq uchun u ba'zan o'z uyida haftalab kitob ko'rar edi. Bu nodir iste'dodning orzularini yerda qoldirishga ko'ngli botinmas edi. Birdan ko'zlarini yerdan uzib kulib qaradi. Xurosonning barcha ulug' zotlari bilan muloqot qilmoqqa siz uchun fursat kelgan. Balli, bizga hamroh bo'lingiz. Mudarris va shogird madrasadan chiqdilar. Alisher yashagan uyda tantanali ruh hukm surardi. Mulozimlar hurmatli mudarris bilan tanilmagan shogirdni to'rdagi katta uyga taklif etdilar. Qip-qizil gilamlar yongan devorlari, shini naqshdor, tokchalari ganchdan ajoyib gullar bilan ishlangan katta uyda bir talay odam o'tirgan edi. Mavlono Fasihiddinni to'rga o'tqizdilar. Sulton Murod eshik tagiga tiz cho'kdi. Bu yerdagi odamlarning aksari Sulton Murodga tanish bo'lgan va turli ilmlarda nom chiqargan olimlar ham Hirotning oldingi shoirlari edi. Bulardan tashqari bir necha yuqori mansabdorlar qimmatbaho to'nlarga o'ralib, ulug'vorlik bilan o'tirishar. Darveshnamo tashqi takalluflarga begona ba'zi shoirlarning qiliqlariga, atvorlariga gijinglaganday ko'rinardilar. Sulton Murod majlisdagilarning gapidan Alisherning hali saroyda ekanini fahmladi. Gangir-gungir suhbatga quloq solib o'tirdi. Oradan ko'p vaqt o'tmay, kimdir shoirning kelganidan xabar berdi. Sulton Murod darhol o'zini ayvonga oldi. Shu vaqtda uydagilarning aksari, shu jumladan Mavlono Fasihiddin ham chiqdi. Hammaning ko'zi unda-bunda daraxtlar o'sgan katta hovlida edi. Zar yoqqa to'n kiygan